Ahoj, já jsem Lucie a vítám vás u nového dílu podcastu Knižní sběr tak akorát. Tradičně tady při natáčení sedím na prostém obležení knih, o kterých bych tu dneska chtěla mluvit, a i pár knížek dalších. Zkrátka jsem zase přišla udělat hrozný bordel. A možná byste čekali, i podle různých zpráv, které jsem dostala, že tady budu rozkládat o nějakých vánočních typech na knihy pro maminku a pro tetičku a pro dědečka. Musím vás trochu zklamat, to se úplně nestane, protože já úplně nemám tohleto dělení vlastně ráda. V minulých letech jsem ho vždycky v rámci své práce nějak vyráběla, ale vlastně mi úplně nedávalo smysl, nebo zpětně mi hlavně nedává smysl. A proto letos žádný maminkovský kompilace nedělám, ale zkrátka vám budu vyprávět o knihách, které mě osobně připadly hodnotné. A protože ne všechny maminky jsou stejné a ne všechny maminky rády stojí u plotny a ne všichni tatínkové si chtějí přečíst knížku o kravatách, tak si z toho můžete vybrat, co chcete, možná třeba nic, anebo všechno, anebo třeba se inspirujete typem na knihu pro sebe, anebo dědečkovi vyberete něco z nějakého feministicky laděného podcastu, to je úplně jedno. Zkrátka budu ráda, pokud vám to nějakou drobnou inspiraci dá, nebo vás to může třeba jenom podpořit přemýšlení o některých tématech, o kterých se mluví, nebo se můžete naopak vůči mě vymezovat. Zkrátka budu strašně ráda, když to vůbec nějak bude mít nějaký smysl. První knihou, o které bych tu chtěla dneska mluvit, je teda jako moje velká láska. Bohužel ta kniha není od ženy, což mě mrzí. Já jsem vždycky radši, když je to od ženy. Poslední dny jsem se věnovala čtení knihy Stephena Arnhema Motiv X. Stephen je úžasný, jako bez veškeré kritiky, výborný autor, precizní. Já jsem vůbec měla teďkon fázi, kdy jsem byla trošičku fyzicky i psychicky unavená. Možná ji teda mám vlastně pořád, to možná můžete i slyšet. Měla jsem docela jako problém se spánkem, x dní za sebou jsem nemohla moc spát, neměla jsem z toho, a nejenom z toho dobrou náladu, vlastně jsem měla docela příšernou náladu. A proto mi ten žánr detektivky vlastně vyšel velmi vstříc, už jenom tím aspektem, že jde o ryze zábavný žánr, a strhující a podobně, a do toho vlastně je to takový jako, nechci říct jako depresivní, ale je to prostě takový spíš chmurný, přece jenom příběhy o tom, že umírají lidi, jako nejsou a priori veselé. No, zkrátka, Motiv X je absolutně výborná detektivka, dotažená, strhující, výborná. Já to s detektivkama mám tak, že po nich sáhnu jenom velmi občas. Přečtu jich opravdu jenom pár za rok. A mám to tak, že si přečtu pár stránek, většinou jdu na něčí doporučení, a přečtu si pár stránek a dávám jim šanci opravdu krátkou, že mě musí naprosto strhnout. A pokud to neudělají, tak je prostě nečtu, odhazuju, končím. Arnhem přesně tohleto dokázal, snad na druhé straně jsem přestala dýchat. On umí výborně vystavit příběh. To už vím dávno, protože jsem četla i některé jeho předchozí knihy, to jsem se jako přesvědčila, že je výborný vypraveč. Nicméně popíšu vám jednu situaci, která je hnedka na začátku, takže se nebojte, že by to byl nějaký spoiler, ale abyste tušili, jak to zhruba u Arnhema vypadá. Má tam jednu z postav, která se ráno probudí, žije sama tedy, probudí se a sáhne po telefonu a chce se asi podívat, kolik je hodin nebo za jak dlouho má vstávat, nějak zvonil budík, něco takového. A teďko ní zaujme, že na vlastně pozadí toho telefonu je její fotka, je to žena, je její fotka v tom tričku, které má na sobě s tou skvrnou od pasty, kterou si večer předtím udělala, a je to fotka z noci, kdy prostě někdo vyfotil tak, jak je, tak, jak spí, tak si říká, ty brio, to je asi jako dost divný, no a tak možná prostě se mi to nějak jako stalo, možná jsem prostě nějak blbla v noci, nevím, jako nějak se jako uklidní, jestli tam jako prohlídne si byt, jestli tam někdo není, dobrý není, tak si řekne, dobře, tak uchlácholím se, bude to dobrý, no jde do koupelny a zjistí, že má úplně upyžlanou ofinu. A je to popsané jako tak sugestivně, že já jsem fakt jako přestala dýchat. Nicméně, Arnhemův styl je zároveň i jako poměrně vysoce sofistikovaný. On si tady zvolil jako ústřední téma uprchlickou krizi, reflektovanou pohledem švédské společnosti. Přece jenom ve Švédsku je uprchlická krize reálně nějak se odráží, je tam reálným problémem. Není to tak jako v Česku, že se pouze vykřikuje na v komentářích na Novinkách, ale tam reálně jsou ti lidé a je potřeba jim nějakým způsobem pomoct, řešit jejich situaci, jejich zařazení do společnosti a tak. Takže to je tady ústředním tématem. Mimochodem, velkým fanouškem Stefana Anhema je i můj táta. A já jsem o víkendu byla u rodičů a říkala jsem tátovi o tom, že čtu ten motiv X, což je úplná novinka. A táta je poslouchá zase v audiopodobě, protože tráví docela dost času na cestách a táta mi říkal, že se mu hrozně líbila jedna Anhemova kniha a on ji nazýval Mražáky a furt říkal Mražáky, no ty Mražáky, to bylo super, ty Mražáky. No a pak jsem koukala na web, že to byla kniha 18 pod nulou, což mi teda připadá jako hrozně vtipný říkat vlastně knize 18 pod nulou Mražáky. No nic, a ještě bych jako dodala k Anhemu, že si myslím, že toto bylo poprvé, co byla v detektivce použita jako vražená zbraň automatická pračka. Přesunu se k další knize, která je zase někde úplně jinde, stojí na pomezí fikce a non-fiction a je to kniha Tři ženy od Lizy Tadeo. Ta kniha o sobě říká toto. Sexuální touha nás vzrušuje i znepokojuje, ovládá naše myšlenky, vítězí nad rozumem, občas někomu z nás ničí život a přece o ní skoro nikdy nemluvíme. Tahle skrytá pohodná síla našeho konání zůstávala málo prozkoumaná, než se objevila autorka knihy Tři ženy, nejniternějšího zobrazení touhy, jaké bylo v moderní době napsáno. Jsou tu tři ženy, v té knize každá žije úplně jiným způsobem života, je její jiný počet let, chápeme se, žije v jiný sociální situaci a v jiný prostě, absolutně spolu nesouvisí, ale každá má přirozeně obvykle nějakou svoji sexualitu a má s ní nějaký, dejme tomu, problém nebo něco, co musí řešit. A vlastně ta situace může být třeba to, že spí občas s muži a občas se ženami a občas s více lidmi najednou a občas se jí líbí a i jejímu manželovi se líbí, že se on na to kouká nebo má pak nějakou nahrávku. Jinde je zase mladá dívka, která má sexuální touhu ke svému učiteli a podobně. A tady se vlastně mluví o tom, že je to vlastně OK, protože je to přirozený. Pokud je to přirozený, tak jako není třeba se na to dívat jako na nějakou úchylku, což je strašně osvěžující. Protože tady není jenom jeden typ sexuálního vztahu, jeden typ sexuální touhy. Neexistujeme ve světě, kde by pouze spal jeden muž s jednou ženou, nikdo netoužil po ničem dalším a tak byla jediná verze sexuality v pořádku. Proto je tato kniha opravdu mimořádně pokroková. Je možná i nejpokrokovější, jakou jsem za poslední dobu četla a opravdu jako osvěžující. Strašně moc kvituju věci, které jdou nějakým způsobem dopředu, které se netočí furt v těch škatulkách. Na dnešek jsem si sem připravila spoustu knížek, které vyjdou v Odeonu, nebo právě vychází v Odeonu, nebo zrovna vyšly před pár týdny. Ne, to nejsou týdny, spíš dny v Odeonu, ale ještě předtím vám dám tip na knihu, kterou jsem dočetla včera, respektive jsem ji rozečetla i dočetla. Chodila jsem kolem ní hrozně dlouho v Luxoru, protože na Václavském náměstí v Luxoru je dlouhodobě vystavená mezi takovými těmi nejpopulárnějšími knihami. A je to kniha Letuška z ekonomy, s podtitulem Aneb, co na Instagramu neuvidíte. Napsala ji Petra Jirglová, která pracovala několik let jako letuška u dubajských aerolinek. A mně se tahle kniha mimořádně strefila do vkusu, nejenom proto, že jsem naprosto posedla civilním letectvím celý život. Od 3 let jsem toužila stát se letuškou. To už se nikdy nestanu, protože mám 1,50 m, potetovaný ruce až po dlaně a velikost nohy 33, takže nikdy si neobuju lodičky. A tak pro mě, taky jsem na to stará, mám pocit. I když možná někde v Asii by to ještě šlo, ale asi u nějakých ČS, já si myslím, že bych si neškrtla aspoň z 5 důvodů. A vůbec se to nikdy nestane. A můj děda, který byl od fochu, tak mě od toho velmi odrazoval a tomu nemůžu udělat. No zkrátka, mě to k tomu strašně tíhlo, takže jsem po této knize pokukovala. Říkala jsem si, tyjo, letuška, to si strašně chci přečíst. Ač na první dobrou jasné, že to asi nebude úplně ten nejzářnější a nejidealizovanější pohled na tuto profesi, ale co bych tady chtěla vyzdvihnout je, že ta kniha je strašně humorná, vtipná, sarkastická. Já jsem se s autorkou úplně jako humorem potkala naprosto dokonale. Je podobná nátura jako já, podobný způsob přístupu k života má, že mám opravdu všechno na salámu a hrozně se mi líbila třeba věta, já jsem přišla klasicky příprava 0 a tak podobně, což je prostě esence mýho života, nikdy se na nic nepřipravím, všechno jedu prostě na první dobrou, nepřipravím se, prostě nějak to dopadne, klasika. A strašně mi to na mě štve, tak mi přišlo takový občerstvující, že to vlastně někdo má podobně a to má docela vysoké cíle, jako třeba dostat se do Dubaje za prací letušky. No a teď už se možná můžu pomalu přesunout k Odeonu. Odeon byl teď poměrně hojnej, vyšla knížka Bílá kniha od Han Kang. Han Kang je mojí obrovskou oblíbenkyní. Z mnoha důvodů jí strašně moc přeju, aby se u nás stala výraznější, protože je to jedna z velmi, velmi mála asijských autorek, konkrétně jihokorejská autorka, který vůbec u nás máme šanci číst, protože přece jenom těch jihokorejských knih taky nenajdete úplně mnoho u nás v knihkupectvích a hrozně bych si přála, aby jich bylo víc a proto by bylo fajn, kdyby minimálně Han Kang byla věnovaná pozornost. Ona má také ocenění Man Booker Prize za knihu Vegetariánka, která u nás vyšla, tuším, že v roce 2017. Měla takové hodně rozporuplné reakce, protože je to opravdu něco v uvozovkách jiného, než čteme tady. Ten příběh je vystaven úplně jinak. Ta pointa se v něm skrývá vlastně, se vlastně skrývá, tudíž ne každému čtenáři nebo čtenářce to bylo úplně jasné a co jsem si tak prohlížela reakce, tak jsem se smutkem musela konstatovat, že opravdu byla mnohými nepochopená, nebo měla jsem ten pocit, že vlastně nepochopili to, co se skrývá za tím a o čem to vlastně je. Kniha, bílá kniha, je zvláštní takhle o tom mluvit, je opravdu takovou meditací nad bílou barvou a popisuje vlastně příběh mladé ženy, která se nějak zbalí ze svého domova a odjede někam jinam a tam prostě maluje byt na jinou barvu a medituje nad různými věcmi ze své minulosti a hlavně nad tím, že předtím, než se narodila, tak její matka porodila doma a porodila vlastně její sestru a ta zemřela po 2 hodinách života a byl tam vlastně takový hluboký pohled očí a tak. Je to takové velmi intimní a poetické a určitě to není pro každýho. To v žádném případě bych rozhodně nikomu nedoporučovala, ať to koupí celý rodině, protože to by asi lidi byli hodně zmatený. Ale pro někoho, kdo si rád vychutná opravdu poetický kousek meditativní literatury, vysoce intelektuální, tak moc doporučuji. Rovněž by mohlo, myslím si, leckoho potěšit, že vyjde, ale to už bude tedy 8. dotisk v češtině, předčítač Bernarda Šlinka. Jako je to opravdu 8. vydání, ale je to moderní klasika a je to kniha, která je obrovsky kladně čtenářsky i kriticky hodnocená. A ta by měla vyjít ještě v prosinci, takže si myslím, že možná v době, kdy slyšíte tenhle podcast, tak už je v knihkupectvích anebo už je na cestě, protože už je určitě vytištěná. A já vám o ní něco přečtu. Na samém počátku Šlinkova románu stojí událost ryze osobní, neli přímo soukromá, totiž onemocnění žloutenkou. V jeho průběhu však dojde k přesahu, který se bezprostředně dotýká osudu a svědomí jednoho z největších evropských národů. Když se 15-letému chlapci Michalu Bergovi udělá na ulici zle, pomůže mu jistá žena, Hana Šmicová. Hochy později vyhledá a z jejich setkání se vyvine milostný vztah. Vztah nerovný a současně ojedinělý, neboť oba aktéry od sebe dělí více než 20 let. Přestože Hana pracuje jako průvodčí tramvaje a její vzdělání očividně není valné, po své milenci vyžaduje, aby jí ve volných chvílích předčítal knihy. Později však Hana za temných okolností zmizí a Michel, se s ní opět setká jako student práv na konci 60. let při procesu s nacistickými válečnými zločinci. Předčítač se po svém vydání dočkal rozporuplného přijetí od nadšených ohlasů, srovnávajících jej například s Grossovými plachým bubínkem, až po odsudky vyčítající kníze, že morálně nivelizuje vztah mezi oběťmi a vrahy. Ať už se však jako jeho čtenáři přiklánějí na stranu jakoukoliv, je takový rozptyl názoru jasným důkazem toho, dokladem toho, že Předčítač je stále živé dílo, které zneklidňuje i pokládá otázky. Já si pamatuju, že jsem před asi 5 rokem, nejsem si úplně jistá, dávala někam na nějaké sítě knihu Olga, pravděpodobně na Instagram, teď jsem se trošku nesoustředila, jaká jiná síť by to asi mohla být, od právě Bernarda Šlinka Olgu a že mi strašně mnoho lidí napsalo, že ježiš super, jsem ráda, že vychází tato kniha, protože znám Předčítače a je to jedna z mých nejoblíbenějších, nejvíc srdcových knih a tak podobně. A já jsem o Předčítači vlastně vůbec nic nevěděla. Já jsem věděla, že ta kniha existuje, viděla jsem ji někde v knihovně nebo něco takového, když jsem studovala literaturu. Ale vlastně jsem se k ní nikdy nepřiblížila, takže jsem si pak dohledala, že ještě letos vyjde v novém vydání v Odeonu, má nádhernou obálku, nádhernou. Jako v Odeonu jsou jenom nádherné obálky, vedle toho, že jsou tam nádherné texty, tak i nádherné obálky. tak bych ráda vlastně tuhletu informaci šířila, protože jsem si docela jistá, že spoustu z těch, kteří mi reagovali, tehdy tohle budou mít jako docela dobrou zprávu. V prosinci v Odeonu dojde k vydání ještě jedné zajímavé knihy, a to revidovaného textu Marka Šindelky Chyba. Ten text už jednou vyšel před lety, než se vlastně Marek Šindelka stal opravdu známým velkým českým autorem, ale teď se k němu vrátil, respektive před nějakou dobu se k němu vrátil a měl potřebu a touhu ho přepracovat. Jinak Marka Šindelku jistě znáte jako autora Únavy materiálu, román, za který dostal Magnézii literu, románu o uprchlické krizi, a jako autora komiksu Svatá Barbora. Obě tyhle ty knihy jsou naprosto neuvěřitelné a Svatá Barbora teda jako je asi jedním z mých top třech nejoblíbenějších komiksů ever. Opravdu, jako to si dejte. Vydal to Labyrint? Lipnik, pocit, to vydal. Abych vás nelákala jenom na věci, které vlastně jsou nějakou revidovanou verzí původních textů nebo nových vydání, tak tu mám i pár novinek, které v Odeonu vyjdou na začátku roku. Já jsem totiž před pár dny tak jako brouzdala webem, kde máme knihy, které jsou zadané v systému, respektive může se na to podívat úplně každý na webu knižního klubu. Když si tam zakliknete místo kolonky, teď nevím přesně, jaká tam je, automaticky, tak si překliknete na vše pod vlastně tagem nakladatele, tak vidíte, co se připravuje klidně i do 2 roky dopředu, protože vydání knihy je obrovská časová investice a když jde o překlad a všechno možné redakci, tak prostě se to ví docela dlouho dopředu, takže se tam můžete zabrouzdat. A je to jedna z mých největších kratochvílí, brouzdat weby vůbec nakladatelů a hledat, co se chystá, a pak taky se smutkem pozorovat, která se to o rok posouvá. No a vybrala jsem tady vybrala jsem vlastně docela pečlivě pár knih, u kterých si myslím, že si zaslouží pozornost. Kniha, na kterou já osobně se obrovsky těším, a ještě dneska zkusím zaprosit v redakci, zda už není nějaká syrová verze textu hotová, hádám, že určitě jo, protože bych si to chtěla přečíst co nejdřív, a jde o knihu S Bohem přízraky od italské autorky jménem Nadia Terranova. S takovým tím fast fashion krámem, co je třeba na Andělu, to nemá nic společného. A přečtu vám k ní zase něco blíž. Ida se živí psaním fiktivních příběhů do rádia. Před lety se přestěhovala ze Sicílie do Říma, kde žije se svým manželem Pietrem, ten jí poskytuje oporu a něhu, ale z jejich vztahu již veškerá vášeň vyprchala. Teď se vrací do rodného domu, z něhož matka udělala skanzen, aby jí pomohla s prodejem. Stačí překročit práh a znovu se ponoří do traumatické minulosti. Když jí bylo 13, její otec by ze stopy zmizel. V 6:16 ráno jednou vstal a odešel navždy. Otec, který není ani živý, ani mrtvý, se pravidelně objevuje v jejich nočních můrách a dokonce se jí začne zjevovat jako přízrak za bílého dne. V dusné atmosféře kulminuje i napětí mezi Idou a její matkou. Svědomím, že každý je přeživším svých vlastních bitev, si přiznává, že přesun do Říma byla pouhá snaha utéct před přízraky, obsesemi a vnitřními démony. S maximálním úsilím je nakonec přemůže a cestou naspět symbolicky pohřbí svého zmizelého otce. Její hodinky konečně ukazují na 6:17. Tohle je pro mě asi nejočekávanější kniha začátku roku 2020, italská proza, to si myslím, že je nádherný začátek. Měla by víc snad někdy v únoru, ale je to ještě otevřené. Jak jste možná mohli i poznat z toho, o čem vlastně mluvím, tak většinou to v té knižní branži je tak, že začátek roku je na produkci spíše slabší, leden, únor těch knih nevychází určitě do počtu tolik. Samozřejmě se stává, že vyjde v únoru nebo v březnu nějaká obrovská pecka, vyjde perla kvalitní nebo naopak nějaký třeba bestseller, což se nemusí vylučovat. Ale co se týče té hojnosti toho, tak je to často směřované právě do té předvánoční doby, na říjen, listopad nejčastěji a pak na dobu před světem knihy, tudíž duben, květen, a proto těch knih v lednu a v únoru nebude zase tolik, ale o to pečlivěji se jim pokusím se jim věnovat. No a když jsem si připravovala vlastně, co tady budu dneska říkat, tak já jsem se připravovala na 2 fáze. Ta první byla včera, měla jsem obědovečeři asi ve 4 odpoledne, měla jsem těstoviny v Pizza Nuova a přemýšlela jsem, jako, co vlastně tady říct. Pak jsem nad tím přemýšlela ještě teďkon u oběda, to jsem pro změnu měla zase těstoviny, ale ve Winefoodu. Já vím, nikdo se neptal, ale to nevadí. A přemýšlela jsem nad tím, že bych sem vlastně možná měla vložit nějakou sumarizaci, nějakou jako meditaci nad tím vlastně, jaký byl rok 2019 na té české knižní scéně, což je vlastně obrovsky široké téma a já bych třeba hrozně ráda o tom něco napsala, ale vlastně nevím, jestli by to někdo četl, těžko říct. Možná bych si mohla dát na začátku roku nebo potažmo v příštím díle nějakou vyloženě jako téma sumarizaci rok 2019 v literatuře, ale pokud bych to měla shrnout pouze pár větami a samozřejmě povrchně, protože pokud chci jenom pár vět, tak to povrchní bude, tak rok 2019 byl úžasně bohatý, byl strašně moc o české literatuře, protože se tu etablovalo pár nových jmen a především ta velká jména navazovala na svou tvorbu a navazovala na ně extrémně úspěšně. Samozřejmě vás teď asi napadá Alena Mornštejnová a Tiché roky, což je prostě nádherná kniha. Určitě vás taky napadl Jan Němec a Možnosti milostného románu, což je podle mě kniha, která se opravdu zapíše do historie české literatury a která bude minimálně mezi nominacemi na Literu příští rok v dubnu, či kdy to je, a bude na podzim určitě mezi nominacemi na knihu roku. Těmahle dvěma cenama, nominacema, potažmo jsem si docela jistá, protože to je opravdu něco velkého. Byla tady řada překladů, výborných překladů a byly vlastně z nejrůznějších jazyků. Já jsem četla výbornou knihu přeloženou z portugalštiny, z italštiny, samozřejmě hromada německých a anglických překladů. Bylo to bohaté a zároveň mám pocit, že tomuto roku nevévodilo nějaké jedno, dvě, tři velká mainstreamová díla, která se to často děje, často to třeba... Pokud vyjde kniha třeba Radce Třeštíkové, tak je v té době hodně to o Radce Třeštíkové, nebo je to hodně o minulé knize Ládi Zibury, ale tady nemám pocit, pardon, tento rok, že by to opravdu bylo o nějakém jednom, dvou dílech, že to bylo tak jako přirozeně rozvrstvené a bylo to super. Já si myslím, že tenhle rok se literárně povedl a pokud mi alespoň tři lidé napíšou, že by je zajímala nějaká sumarizace a vůbec nějaký průřez rokem 2019 z hlediska knižní produkce, tak já to moc ráda připravím. Teďkon už se rozloučím a jenom ještě na okraj zmíním, že po Stefanu Arnhemovi jsem taková namlsaná na detektivky a vůbec ještě stále jsem v té fázi, kdy jsem vlastně taková smutná a nechci říct deprimovaná, protože nechci hazardovat se slovem deprese tam, kde se nejedná o depresi, ale čistě o nějaké chmury. Nechci to devalvovat vůbec význam toho slova. Ale zkrátka a dobře, vzhledem ke své náladě a rozpoložení se chystám číst Stinu Jackson a Stříbrnou cestu. Stina Jackson je mladá, teď si nejsem jistá, jestli švédská, ale mám pocit, že švédská autorka, možná je Norka, se omlouvám, jestli to pletu, mohla jsem si to dohledat dřív, ale jak už jste mohli slyšet, s přípravou se úplně moc nemažu, která vyhrála cenu za nejlepší skandinávskou prózu a detektivku, potažmo mám pocit. A to pro vůbec ženu je super, nebo to zní zvláštně, jako pro ženu super. Jsem ráda, že v té záplavě autorů, kterým dominují drtivě muži, to vyhrála žena. A zároveň si myslím, že musí být jako hrozně náročné prorazit v prostoru, který je tak hustě osázen severskou detektivkou a severskými thrillery. Tak jo, dneska to mám pocit, že bylo takové zmatenější a podivnější než obvykle. Pravděpodobně to odráželo moje rozpoložení, ale tak... Vlastně to je asi v pořádku. Tak jo, děkuju vám za pozornost a mějte se fajn.